Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče moderatorjem Združen vernikov crkvenih gibanj in nove skupnosti predlaga tri sinodalne kreposti na poti duhovnega spreobrnenja. Pri papežu člani delovne skupine za Kolumbijo. Prisluhnili bomo delo note dikasterja za pospeševanje edinosti med kristjani za novinarje glede študijskega dokumenta Rimski škof. Razmišljanje Andreja Tornelija o tem dokumentu. O primatu ponovno razmisliti v ekumenskem smislu.
Sveti oče je v četrtek 13. junija v audienco sprejel moderatorje Združen vernikov crkvenih gibanj in novih skupnosti zbrane na letnem srečanju, ki ga organizira dikasteri za laike, družino in življenje. V nagovoru se je navezal na temo tokratnega srečanja, ki je potekalo pod naslovom Izziv sinodalnosti za poslanstvo. Uvodoma je spomnil, da je že večkrat povedal, da je za sinodalno pot potrebno duhovno spreobrnjenje, saj brez notranje spremembe ne dosežemo dolgotrajnih rezultatov. Tudi tokrat je papež izrazil svojo željo, da bi po tej sinodi sinodalnost ostala kot stalni način delovanja v cerkvi, na vseh ravneh. Da bi vstopila v srca vseh, pastirjev in vernikov, ter postala skupni cerkveni slog. Vendar pa vse to po papeževih besedah terja spremembo, ki se mora zgoditi v vsakem izmed nas. To je resnično spreobrnjenje. Ob tem je spomnil, da je bil prvi, ki je želel sinodalnost v latinski cerkvi, papež Pavel VI, ki je po koncu koncila ustanovil tajništvo škofovske sinode. Vzhodna cerkev je sinodalnost ohranila, medtem ko jo je latinska izgubila. In danes, po skoraj 60 letih, lahko rečemo, da je sinodalnost vstopila v način delovanja cerkve, je dejal sveti oče ter dodal, da v središču sinode o sinodalnosti ni določen problem, ki ga je potrebno obravnavati, ampak je tisto, kar je najpomembnejše, pot župnije, pot škofije in tako dalje. Gre za univerzalnost v sinodalnosti. Kot pomoč na poti duhovnega spreobrnjenja je papež nakazal tri drže, ki jih je poimenoval sinodalne kreposti in jih najdemo v pasionu v Markovem evangeliju. To so misliti po božje, presegati vsakršno zaprtost ter gojiti ponižnost. Prvič, misliti po božje. Po prvi napovedi trpljenja nam evangelist pove, da Peter graja Jezusa. Prav on, ki bi moral biti zgled in pomagati drugim učencem, da bi bili v polnosti v službi učiteljevega dela, nasprotuje Božjim načrtom, ko zavrača njegovo trpljenje in smrt. In Jezus mu reče, ne misliš na to, kar je Božje, ampak kar je človeško. To je prva velika notranja sprememba, ki se pričakuje od nas. Preiti od zgolj človeškega mišljenja k Božjemu mišljenju. V cerkvi bi se morali pred vsako odločitvijo, pred začetkom katerega koli programa, apostolata, poslanstva, vedno vprašati, kaj Bog želi od mene, kaj Bog želi od nas, v tem trenutku, v tej situaciji. Ali je to, kar imamo v mislih, kar imamo kot skupina v mislih, res Božje mišljenje? Ne pozabimo, da je protagonist sinodalne poti Sveti Duh, ne mi. Samo On nas uči poslušati Božji glas, kot posameznike in tudi kot cerkev. Bog je vedno večji od naših idej, večji od prevladujoče miselnosti, od trenutne cerkvene mode, tudi od karizme naše skupine ali gibanja. Zato nikoli ne smemo imeti za samoumevno, da smo v sozvočju z Bogom. Raje si vedno prizadevajmo, da bi se dvignili nad sebe, da bi se spreobrnili in razmišljali po božje in ne po človeško. To je prvi izziv, misliti po božje.
Sekundo. Superare ogni chiusura.
Drugič, presegati vsakršno zaprtost. Po drugi napovedi trpljenja, Janez nasprotuje nekomu, ki je v Jezusovem imenu izganjal duhove, vendar ni bil iz kroga učencev. Rekel mu je, branili smo mu, ker ni hodil za nami. Jezus ne odobrava njegove drže in mu reče, kdor ni proti nam, je za nas. Nato povabi vse apostole naj raje pazijo nase, da ne bi bili pohujšanje za druge. Ob tem je sveti oče posvaril pred skušnjavo zaprtega kroga. Spomnil je, da so bili dvanajsteri izbrani, da bi bili temelj novega Božjega ljudstva, odprtega za vse narode zemlje, vendar pa niso dojeli tega velikega obzorja. Obrnili so se vase in so želeli braniti darove, ki so jih prejeli od učitelja. Ozdravljanje bolnikov, izganjanje hudih duhov, oznanjevanje kraljestva. kot da bi bili ti privilegiji. To pa je po papeževih besedah izziv tudi za nas, in sicer da ne gremo onkraj tega, kar misli naš krog, da smo prepričani, da je to, kar delamo mi, dobro za vse, da branimo, morda ne, da bi se tega zavedali, stališča, privilegije ali ugled skupine, ali pa da se ne odpremo drugim ljudem in načinom razmišljanja ter raznolikosti ne vidimo kot priložnost, ampak kot grožnjo.
Terzo, coltivare l'umiltà.
Tretjič, gojiti ponižnost. Po tretji napovedi trpljenja Jakob in Janez prosita za častni mesti ob Jezusu. On pa ima odgovori tako, da vse povabi naj se zavedajo, da resnična veličina ni v tem, da ti drugi strežejo, ampak v tem, da ti strežeš vsem, saj je on sam prišel, da bi tako delal. Tu razumemo, da se mora duhovno spreobrnjenje začeti s ponižnostjo, ki je vstopna točka za vse kreposti. In tudi to nas spodbuja, da se vprašamo, kaj resnično iščem v odnosih z brati v veri? Zakaj si prizadevam za določene pobude v cerkvi? In če se zavemo, da se v nas pojavi nekaj ošabnosti ali vzvišenosti, potem prosimo za milost, da bi se spreobrnili nazaj k ponižnosti. Kaj tele ponižni storijo velike stvari v cerkvi, saj ima tisti, ki je ponižen, trdne temelje, utemeljene na Božji ljubezni, ki nikoli ne mine, in zato ne išče drugega priznanja. Tudi ta faza duhovnega spreobrnjenja je po papeževih besedah temeljnega pomena za izgradnjo sinodalne cerkve. Samo ponižna oseba ceni druge in sprejema njihov prispevek, nasvete, njihovo notranje bogastvo, pri čemer ne izpostavlja svojega jaz, ampak mi skupnosti. Ponižni je tisti, ki brani občestvo v cerkvi, se izogiba razhajanjem, premaguje napetosti, zna dati na stran tudi lastne pobude, da bi prispeval k skupnim projektom. In sicer zato, ker v služenju najde veselje in ne razočaranja ali zamere. Brez ponižnosti je resnično nemogoče živeti sinodalnost na vseh ravneh. Ob koncu svojega govora je sveti oče ponovno poudaril vlogo giban v cerkvi. Cerkvena gibanja so namenjena služenju, ne samim sebi. Žalostno je, kadar se sliši, jaz pripadam temu, drugemu ali drugemu, kakor da bi bilo nekaj več. Cerkvena gibanja so zato, da služijo cerkvi. Sama v sebi niso sporočilo ali cerkveno središče. Njihov namen je služenje. Želim, da bi vam to srečanje in drugi podobni trenutki pomagali čim bolje ovrednotiti vaše karizme z cerkvenega vidika, da boste lahko velikodušno in dragoceno prispevali k evangelizaciji, h kateri smo vsi poklicani.
Svetim očetom so se 12. junija srečali člani delovne skupine za Kolumbijo. Njen cilj je najti priložnosti za sodelovanje z vladami pri utrjevanju prizadevanja za mir. 17 članov skupine je papež sprejel v prostorih Vatikanske dvorane Pavla VI. V delovno skupino za Kolumbijo so povezane Caritas Norveške, Anglije, Španije, Nemčije, Združenih držav Amerike ter Latinske Amerike in Karibov, ki sodelujejo s kolumbijsko Caritas. Delovna skupina, ki je bila ustanovljena leta 1997, si prizadeva za utrditev miru in socialne pravičnosti v Kolumbiji, saj kljub napredku na področju razdeljevanja zemlje, boja proti neenakosti in iskanja mirne rešitve za oborožene spopade, še vedno ni korenitih sprememb, ki bi izboljšale konkretno življenje najrevnejših ljudi. O pojavih, kot so trgovina z drogami, nasilje, korupcija in neenakost, ki močno vplivajo na prizadevanje za socialno pravičnost v Kolumbiji, se cerkev zauzema za iskanje ustreznih rešitev, da bi življenje kmetov, domorodnih ljudstev, potomcev, ki so prišli iz Afrike in ljudskih skupin v urbanih območjih, postalo manj težavno in kritično. Mednarodna konferenca o biotski raznovrstnosti, ki bo v okviru COP16 potekala oktobra letos v kolumbijskem mestu Cali, je za delovno skupino za Kolumbijo priložnost, da se izpostavi skrb za skupni dom. Člani skupine prav tako upajo, da bo mogoče utrditi vlaganje v celostno ekologijo v Kolumbiji, ki je ena od držav z največjo biotsko raznovrstnostjo na svetu, a prav tako najbolj ogrožena. Sicer pa si delovna skupina za Kolumbijo prizadeva za izvajanje posinodalne apostolske spodbude Querida Amazonija iz leta 2020, v kateri papež Frančišek govori o sanjah na različnih področjih družbenega življenja.
V četrtek 13. junija so na tiskovnem uradu Svetega sedeža predstavili študijski dokument Rimski škof, objavljen s soglasjem papeža Frančiška, ki prvič povzema odzive na okrožnico od Unum Sint in ekumenske dialoge o vprašanju primata in sinodalnosti. Gre za predlog dikasterija za pospeševanje edinosti med kristijani, ki opredeljuje najpomembnejše predloge za ponovno izvajanje službe edinosti rimskega škofa, ki jo priznavajo tako eni kot drugi. Prisluhnemo noti, torej pojasnilo dikasterija za pospeševanje edinosti med kristijani za novinarje glede študijskega dokumenta Rimski škof, primat in sinodalnost v ekumenskih pogovorih in o odgovorih na okrožnico od Unum Sint. Naslov poglavja, izvor in status dokumenta. Študijski dokument Rimski škof je prvi dokument, ki povzema celotno ekumensko razpravo o službi primata v cerkvi od drugega vatikanskega koncila. Začetek tega besedila sega v povabilo, ki ga je sveti Janez Pavel II. Naslovil na druge kristijane. Naj očitno skupaj poiščejo oblike, v kateri bi služba rimskega škofa lahko uresničevala službo ljubezni, ki bi jo priznavali eni in drugi. Teološki pogovori so na to povabilo oblikovali veliko odgovorov, pa tudi razmišljanj o tej temi in različnih predlogov. Leta 2020, ob 25. letnici dokumenta od Unum Sint, je dikasterij za pospeševanje edinosti med kristijani videl priložnost, da povzame ta razmišljanja in zbere njihove glavne sadove. K temu je povabil sam papež Frančišek, ki je opozoril, da v tem pogledu nismo veliko napredovali. Vrh tega je sklic sinode o sinodalnosti potrdil pomen tega projekta, kot prispevka k ekumenski razsežnosti sinodalnega procesa. Status besedila je status študijskega dokumenta, ki ne trdi, da je izčrpal temo in tudi ne povzema vsega katoliškega učenja o tej zadevi. Njegov namen je ponuditi objektivno sintezo ekumenske razprave o tej temi, s čimer odseva njene uvide pa tudi meje. Naslov poglavja Postopek priprave. Dokument je sad skoraj triletnega v resnici ekumenskega in sinodalnega dela. Povzema približno 30 odgovorov na Ut Unum Sint in 50 dokumentov o ekumenskem dialogu na to temo. Pri njem niso sodelovali samo uradniki, ampak tudi 46 članov in svetovalcev dikasterija, ki so o njem razpravljali na dveh plenarnih sejah. Posvetovali so se tudi z najboljšimi katoliškimi izvedenci v tej materiji, kakor tudi številnimi pravoslavnimi in protestantskimi strokovnjaki v sodelovanju z Inštitutom za ekumenske študije Angelikum. Končno je bilo besedilo poslano na različne dikasterije rimske kurije in na škofovsko sinodo. Vsega skupaj so upoštevali več kot 50 pisnih mnenj in prispevkov. Vsi so bili pozitivni glede pobude, metodologije, strukture in glavnih idej dokumenta. Naslov poglavja Struktura dokumenta. Dokument ponuja schematično predstavitev prvič odgovorov na Ut Unum Sint in dokumentov o teoloških pogovorih, namenjenih vprašanju primata. Drugič, glavnih teoloških vprašanj, ki tradicionalno postavljajo pod vprašaj papeški primat in pomembnega napredka v sodobnem ekumenskem razmišljanju. Prenovljeno branje petrinskih besedil, preseganje nasprotja med de jure divine in de jure humano, ponovno hermeneutično branje dogem o primatu, o jurisdikciji in nezmotljivosti, kot je to izjavil prvi vatikanski koncil. Tretjič, nekaterih prispevkov za službo edinosti v ponovno združeni cerkvi, potrebnost ali nepotrebnost primata v cerkvi, kriteriji prvega tisočletja, načela za izvajanje primata v 21. stoletju. Četrtič, praktične predloge ali zahteve naslovljene na katoliško cerkev, prenovljena razlaga prvega vatikanskega koncila, diferencirano izvajanje primata rimskega škofa, sinodalnost ad intra, sinodalnost ad extra. Poleg tega povzetka se dokument zaključi s kratkim predlogom plenarne seje dikasterija z naslovom k izvajanju primata v 21. stoletju, ki določa najpomembnejše predloge, ki so jih predlagali različni pogovori za prenovljeno izvrševanje službe edinosti rimskega škofa, ki ga priznavajo eni in drugi. Naslov poglavja Glavne ideje dokumenta. Študijski dokument poudarja, da prvič, so dokumenti dialoga in odgovori na Ut Unum Sint dali pomemben prispevek k razmišljanju o vprašanju primata in sinodalnosti. Drugič, vsi dokumenti se strinjajo s potrebo po službi edinosti na vesoljni ravni čeprav so temelji te službe in načini, na katerega bi se morala izvrševati, podvrženi različnim tolmačenjem. Tretjič, za razliko od polemik v preteklosti, v vprašanju primata ne vidijo več samo kot problem, ampak tudi kot priložnost za skupno razmišljanje o naravi cerkve in o njenem poslanstvu v svetu. Četrtič, petrinska služba rimskega škofa je neločljivo povezana s sinodalno dinamiko, tako kot skupnostni vidik, ki vključuje celotno božje ljudstvo in kolegijalno razsežnost škofovske službe. Med prihodnimi koraki, ki jih je treba narediti v teoloških pogovorih, dokument predlaga potrebo po, prvič, boljši povezanosti med pogovori, krajevnimi in mednarodnimi, uradnimi in neuradnimi, dvostranskimi in večstranskimi, shodnimi in zahodnimi, da bi se medsebojno obogatili. Drugič, skupnem obravnavanju primata in sinodalnosti, ki nista dve nasprotujoči si cerkveni razsežnosti, ampak prej dve resničnosti, ki se med seboj podpirata. Tretjič, razjasnitvi besedišča. Četrtič, spodbujanju sprejemanja rezultatov pogovorov na vseh ravneh, tako da bodo ti lahko postali skupna dediščina. Petič, teološkemu razlaganju aktualnih odnosov med cerkvami, saj se dialog resnice ne bi smel osredotočati samo na doktrinalne razlike v preteklosti.
O novem dokumentu Rimski škof razmišlja glavni urednik vatikanskih medijev Andrea Tornelli. Gre za zgodovino skupne poti, stoletja edinosti, a tudi razkolov, medsebojnih izobčenj, delitev in bojev, ki jih je bolj kot teološke razlike določala politika. Po skoraj 2000 letih krščanske zgodovine, kljub starim in novim krizam znotraj različnih veroizpovedi, je ekumenska pot naredila pomembne korake. Pravkar objavljeni dokument Rimski škof dokazuje, da razpoložljivost in odprtost za razpravo o oblikah izvajanja petrinskega primata, kar je leta 1995 izrazil sveti Janez Pavel II., nista ostali mrtva črka na papirju. Dialog je napredoval in del tega je tudi sinodalna pot, ki jo katoliška cerkev živi na vseh ravneh. Katoličani namreč ponovno odkrivajo in poglabljajo pomembnost sinodalnosti kot konkretnega načina življenja občestva v cerkvi, zavedanje, ki je že navzoče in živeto v drugih krščanskih tradicijah. Istočasno pa vloga rimskega škofa in njegov primat za druge kristjane nista več razumljena kot ovira ali problem na ekumenski poti, sinodalnost namreč vedno upošteva prisotnost primata. Petrinski primat, kot so ga izvajali papeži v drugem tisočletju in zlasti kot ga je odobril prvi vatikanski koncil, za druge cerkve seveda še vedno ostaja nesprejemljiv. A tudi glede tega, dokument dikasterija za pospeševanje edinosti kristjanov kaže pomembne korake. Delo med ekumenskimi dialogi je dejansko predlagalo razlikovanje papeževega primata, ki izvaja pravno oblast nad latinsko cerkvijo, od primata na področju dejavne ljubezni rimske cerkve, prvega sedeža. Gre za primat diakonije, to je služenja in ne oblasti, za primat edinosti, ki se izvaja v sinodalnosti, da bi se doseglo soglasje vseh škofov. Obstaja torej, ali bi vsaj lahko obstajala, oblika petrinskega primata, ki bi bila sprejemljiva za druge cerkve. To je tisto, kar je ekumenski carigrajski patriarh Bartolomej pred nekaj leti imenoval primat, ki se izvaja v ponižnosti in sočutju, ne pa kot nekakšno vsiljevanje preostalemu zboru škofov, kot pravi od sev gospodove križane ljubezni, ne pa v smislu zemeljske oblasti. Gre za konkretno pot k uresničitvi tistih sanj, ki jih je pred skoraj 30 leti izrazil papež Vojtila.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.